ሃድሶንን ራዶን ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዶን ሰገለ አሜሪካ ወጣት ሀግጅማታ ገልጋላ ሰዓት ለማውራ ከሀግ ሰዓት ሰዲት ሜትር ባንድ ኩዳኒ ሰገለ ዲደም ሸኒፍ ሶዶም ይተክረት ዋሽንግተን ዲሲ ተሰሞቱም አሜሪካ ራሰኒ ደበርሲን ካርዳ ኩና ማንተን ገልቀም ባሮ ቶሌ ገልቹምለኔ ሰነጋ ቦናዳዶ አርድጉያ ሮቢ ጉራንዳላላ ማባሪኩም ለማፍቁዳኒ ተርባ ተራዶኒ ቪዮ የፋን ሮሞቲኒ ቴሌቪዥን ለዳባሌቲን ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደብሩጅር ጨቀሱጅር ታኒድ ያዳጀናን ሶራ ሐለከት ሰንከይሱሜስ
አባና ለንጋ ሙሚቺ ከዩናይትድ ስቴትስ ካን ዮሙደመን ዲማቆራና ራሻ ኬሳ ኮፍ ባሰን ዲሞክራቶን ማነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ጋፈታጅሩ መቶ ተዶአረቀምኑ ኬሳ ቶኮ ከኖዱዱብስ እነሞዳንዲ ተከሞልተን
ሱዳን ከባከ ሰት ነማኩም ህዱት ቀርቃር ሰይገታ በርሃም ቱኬስ ጀራለ ወርቀርቃር ስከኑ ፈች ያከሳ ህዱቱ አቺ ሎል በቀተይት ነቺ ጋለ ኦሮሚያ ከሳ ክቡልቾቲ ኦሮሚያ ጀዳነቲ ወሪዲዮ ተናሁጂ ከሳ ኦፈኒ ኩማ ፉርጫሎ ወርድሩ ሁጂ ያከ ሁጂ ከሳ ያውን ሳንለን ዋን ሁጂ ሚሪን ቀቡ ጀዳኒ አባናላንጋ አዳ አሜሪካ ሞቱማ ዶናልድ ትራምፕ ዶሳን ሞቱማ ራሻቲ ወለርገ ወልማሪያቲ ጀዳኒቲ ነጊ ጋዜጣን ዋሽንግተን ፖስት ረት ገባ ሲያሲቲ ነሚ ሄዱን አክኒ ረቡ ጋፈቹ ጅራ ይሳለን ፓርቲ ይሳለን ኡፍቁልቁሌ ሲ ጀቹት ጅራኒ ወናደሰኒ ቆፔሲን ከሰቶኮ አክቶኮ ኡዱት ጀልቀባ ናሞ
አባናልንጋ ሙሚቺ ከዩናይትድ ስቴትስ ጄፍ ሴሽንስ ዮበርባቺ ሳተይ ዋይ ራሽያን እማ ፍለኖ ፕሬዚዳንቱ ማ ዩናይትድ ስቴትስ ሳዳስ ደብሬ ጌጌ ሰመኬ ዱሴንት ጀረመረቲ ቆራና ዳበኒሳኒ ጌጌ ሳጅሩ ኬሳ ከኖፍ ባሰን ተው በክሰኒ ጅሩ ከሞቱማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኬሰት ታይታ ኦላና ከናፍ ሙደመን ሚስተር ሴሽንስ አከ ቆራና እማ ራሽያ ኬሳ ኦፍ ባሰን ዲሞክራቶን ሚሴንሶን መነመሬ ጋፈታ ጅሩ ገባሳ ሪቻርድ ግሪን ሶራቱ ኢዝ
ሴኔት የአሜሪካ ትትጋፈታም ቱም ፓርቲ ዴሞክራት ናንሲ ፓሎሲ ጄፍ ሴሽን ከካቴ ረዱበት ሁጂ ረህበው መሌ ጀት ምሴንሶቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ከፓርቲ ተናጀ ፕሬዚዳንቲ ትራምፔቹ ሄዱን አሞ ጄፍ ሴሽን ኡፍቁልቁሌሱ መሌ ጀደን ፓርቲ ዴሞክራት ኬሰሌ ነመዱት አባን አላንጋ አዳ ኩንኒ ሁጂ ረቡ መሌ ረዱበት ጀቻ ዱበቹ ጅር ወምታቴ ፉዩ ዱቢን አላንጋ አዳ አባላንጋ አዳ አሜሪካ ቲኒ ማተንታና ካሌ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ጄፍ ሴሽን ዋን ዱራንጋ ፈታን ኮንግሬስ አሜሪካ ረትጋ ፈታን ዳራ ዱባቴ ረተርጋኒ ጀዳኔቴን ረክቡ ጋፋቹ ጅራን ሴሽኒን ኩኒንና መጋፍ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንቱ ማደርጎ ሙቀርቃር ኤጋሞ ዱልፍላኖ ሳት ጎርሳታ ይሆጃቻ ባይ ናምካና ድሩማኑዩ ሙርቲቃ ጀልቱ እንከኑ ጀዳኔ ዋን ሄዶኒ ማቻቱራን ቡልቼንሴ ትራምፕ አሞ ናሚ ኩኒናም ዱጋቲ ማቀበለሰኒ ጀቻ ፈልማፊ ባይ አባላንጋ አዳቶልቼቲን ፍለት ኮንግሬስ አሜሪካ ዱረት ያማኒ ዋን ሄዱ ጋፋተን ዋን ጋፋተን ከሳ ቡልቾት ሞቱማሪያ ሻወሊኒ ተኮሌ ወላርግቴ ዋወል ዱባተን ቀብዱ ማልፋ ማሪያታኒ ጀዳኔቲን ጋፋተን አሜሪካን ዱሩ ራሽያኒ አከተር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍላኖ ተነሞአቱ ቀርቃርቴ ጀቻ ሂማቻ ባሃን አሜሪካን ሌን ወሊን ጋልት ሴሽኒን ኩኒን አሞ ጀራ ወላርግቴ ዮ ወላርግቴ ጀዳኒ ጋፋተኒ ጀናኒ አከኒ ጀ
I have been called a surrogate at a time or two in that campaign and I didn't have not have communications with
the Russian session Congress America rat gaf wa gaf atana sin durat wan an kesin jir marro to kola malle qala bakbu adorgomi presidentu mana an jedanin an Russia walini homa walin walin hinqaba neger jab sessionin kunini abalanga ad America kunini adoles dabrekesa ambassador Russia America jiru Sergey Kislyakin e kora gudda party Republican rat bahani kopat wal mariatani jedanin ትንዱበታን ኦዱና ራይገድባት ኤግሱን የሞ ፉልባነ ከሳ ወጅራ ሴሽን ከሰቲ ካፒታል ሂል ኦካን ኮንግሬስ አሜሪካ ከሰቲ ወላርጋኒ ጀቻኒ መታን አክጀች ኦዱ ሂምቱ ሚኒስተር ሃጃ አላ አሜሪካ ሳራ ኤስጉሪተሞ ዋን ሴሽን ኮንግሬስ አሜሪካ ቲ ሂማታን ኩኒኒ ወነኒ ዶጎጎራን ጀደለን ሂንጅርቱ FBI ለታናን ቢሮን ቆራኑ አሜሪካ ለዳላኒ ዋንናማ ሄዱቱ ዩዱቢሳን ሂማታን ካና ቆራቹት ትጀር
አንጎን ማሌጂያ ኦቦሌሳ ገምቶኮ ፕሬዝዳንቲ ኮሪያ ካባ ኪም ጆንግ ኡን ከምባቲ ደብሬ ብየቲ ከሰት አጀሰሜ ኪም ጆንግ ናም አጀሲሱት ከን ሸከሜ ነማ ጠለተ ኮሪያ ካባ ቶኮ ገረብየሳት ዴቢሱ ዳፍቆጳ ወጅረን ድሬ ጠራራ ኳላላምፑር ከሰት ካም ጆንግ ናም ኤግ አጀሰሜ ቦዳ ማሌጂያ ከሰት ከን ቀበሜ ነምኒ ኡምሪን አፍርተሚ ሸኒ ሪ ጆን ቾይ ቶርበለማፍ ማነ ሂዳ ቱሩ ሳዱበቱ አንጎን ማሌጂያ yero namni kun imanna seera tokko male mana hidhaatti turu amma dabraa jira ka jedhan abbaan alangaa maaleejiyaa kaabaa Mohaammed Apandi Ali nama kana imachiisuudhaaf agammaatti ragaan kan argamiin ta'u dubbatu ragaan ga'an jechuudha. Dimaata booru gara biyya isaatti kan geessamu ta'ullee dubbatanii jiru. Ajjechaa obboleessa gam tokko Kooriyaa kaabaa kanatti kanneen adda durummaan shakkaman dubartoonni lama jechuun tokko lammii Indoneesiyaa kaan immoo lammii Veetnaam kataan kaleessa yakka ajjechaatiin imannaan irratti dhiyaachuunsaa beekamee jira. Kaadhimamtuun pirezidaantummaa Faransaay Marin Lapeen bara 2015 suuraalee hookkaraa kan haala hamaatti gareen Islaamik Isteet ajjechaa raawwatu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansuu isaaniitiin yakkamanii tarii hidhaan waggaa sadiif adabbiin maallaqaa doolaara 1,079 itti mummuramuu mala jedhamee jira. Paarlaamaan Awurooppaa arra walgayii taa'een kan siyaasaa gam mirgaa leellisan nama siyaasaa Faransaay kanarraa dahannaan seeraa kan himannaa irratti isu akka mulqabu taasisanii jiru sagaleedhaan. Akka himannaan irratti dhiyaatus karaa bananii jiru. Leepen garuu himannaan kun kadantaa siyaasaatti hidhateef akka isaan pirezidaantummaa Faransaayiif hin dorgome danquuf kan akeekame akka ta'e dubbachuudhaan mormi isaanii dhageessisanii jiran. Sabaahimaan yookaan miidiyaan mootummaa Chaayinaa Kooriyaa kibbaa caasaa ittisa misaayilaa Yuunaayitid Isteetsi walfalmisiisaa ta'e ijaarsisuutti fufuuf walii galuu isheerraa kan ka'e akka daldalawwaniif meeshaaleen daldalaa Kooriyaa kibbaa Chaayinaatti hin simatamne ugguruusaa beeksisee jira. Garuu Chaayinaan daldala Kooriyaa kibbaa ofirraa ittisuudhaan yookaan immoo ofirraa dhaabdee dinagdee ofii miidhuudhaan akkamitti Kooriyaa kibbaarra dhiibbaa kaayutti milkoofti ka jedhu gaaffiinsaa ammallee deebiin arganne. Uggurri kun mala gaariidha ka jedhus ammallee walfalmisiisaa ta'ee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana injifannoo Adwaa 121ffaa arra Itoophiyaatti yaadatamee ooluusaa Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Waa'ee lola xaaliyaanii waliin geggeessameef injifannoo Adwaa irratti argame agammaatti waan hedduun dubbatamee barreeffamee jira. Arrammoo galmeelee bifa addaa qaban kan haala waraana yeroo sana agarsiisanitti fuuleffachuudhaan Mallaskaachoo Ammaa gabaasaa ergee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Galmee kana jedha Mallaskaachoon ofii koof kanan beeku yookaan tattaaffii godhee waanan argadhe miti. Garuu Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesara ka ta'an Shifarraa Baqqalarraan argadhee jedha. Galmeen kun kan argame hayyuu seenaa kata'an Piroofeesar Baahiruu Taflaa bara 2000 Itoophiyaan Records of Minilik Era jechuun kitaaba maxxansan keessaati. Kitaaba kana keessatti kan haammatan Giraazmaach Yoosef Nugusee, Alfred Ilgiif, Liyoon Shafnel kanneen jedhaman gorsitoota Minilik kabarreessan xalayaa injifannoo Adwaati. Kanas kabarreessan injifannoon kun akka dhaga'amuuf Minilikiif xaayituun ajaja kennaniin ture. Giraazmaach Yoosef afaan hiikuun tajaajilaa turan. Warri xaaliyaanii jalqaba kan injifataman lola Ambaalaagee irratti ture. Baqatanii maqaleetti ennaa deebi'an dahannoo cimaa tolfatanii waraana Itoophiyaa eeggatan. Malli sun mala warra Awurooppaa waan tureef warri Itoophiyaa kanan beekan turan. Madfii fagoorraa ittiin lolan waan hin qabaanneef itti marsanii ture warra xaaliyaanii dheebuun kan qoran boodarras injifatan. Mixuwaa qabee hanga Koongootti bittaa jala galchinaa jedhanii ka dhufan kunoo akkas ta'an jechuun Giraazmaach Yoosef warra xaaliyaanii jechaan dhaan. Lolli Adwaa egaa maaliif Adwaa akka ta'e, maaliif Addigiraatiin akka hin taane ka jedhu Mallaskaachoon ragaa haaraa argadhe jedhe kanarraa innaa ibsu Giraazmaach xalayaa isaanii keessatti Jaanoy namni biyya namaa dhaqee lolu gadi bayee nama loluu qaba jedhanii raayyaa waraanaa koo waraana dahatee eeggataa jirutti ergee hin ficcisiisuu jedhan. Innaan gara Eertiraatti socho'u achi as ba'uunsaa hin oolu jechuudhaan gama Adwaa dhaqanii jedha xalayaan sun. Hoogganaan waraana xaaliyaanii Jeneraal Baraateeriin basaastota isaa gara mootichaatti ergee ture. Qarshii 250 iyyeessa Adwaa kan harki qurcii tokkoof baafame waraanni angi tokko nyaata bitachuu innaanni adeemu dhaga'e Minilik qofaa jiru dhaqii lolii jedhee jeneraalichatti innaanni itti himu dhugaa sa'ee gaara keessa dahatee jiru keessaa ba'uudhaan innaan ni gara mooraa mootichaatti siquwaardiyyaalee Minilik waliin walitti ba'ee walitti dhukaasee jedha xalayaa isaan barreessan sun. Kanaanis injifannoo argatanii jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Oduu hambaan qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanta kanatti dabara Suudaan kibba godina Yuunitii ammallee godina waraanaati. Warri qarqaaris kennuuf tokkummaan mootummootaa achi ergateelleen nami 28 lola kana baqateetiin achi yaa'e. Tokkummaan mootummootaa akka karaan nagaa kan uummata kanaan qarqaaruu danda'an jiraatti gaafate. Dhaabbileen qarqaarsaa Ugaandaa jedhanilleen uummata Suudaan kibba kaachitti baqate kana qarqaaruu fi malitti barbaaduutti jiran.
Torban darbe tokkummaan mootummootaaf mootummaan Suudaan kibba konyaalee maayindiitiif liir kan kutaa Yuunitii beelaan dhahamuu isaa labsan. Xumura torban darbee irra immoo hojjettoonni gargaarsaa namoota 28 ta'an sababa nageenyi hin jiraanneef maayindiitiin dhiisanii ba'an. Waajjira tokkummaa mootummootaa kan dhimmoota qindeessa gargaarsa namoomaa Suudaan kibbaatti itti aanaa hoogganaa kan ta'an Giimaa Koneel haala isaa xiinxalaniiru.
So this is basically an indication of just how volatile these areas continue to be. Thankfully,
kun dhugumatti naannoon kun hagam naannoo jeeqamni itti fufee jiru ta'uusaaf mallattoodha. Balaan torban darbee hojjettoonni kun achi akka ba'an taasise hagas guddaa miti garuu haalli isaa hagam laaffataa ta'uusaaf naannoo sana keessatti hojii hojjechuun hagam rakkisaa ta'uusaa mul'isaa jedhan. Gama biraan immoo Ugaandaan lammiiwwan Suudaan kibbaa miliyoona 1.5 gamasii baqatan simatte. Suudaan kibbaa Afrikaa keessa biyya rakkoon baqattummaa keessatti hammaate taatee jirti. Kunis wal waraansa waggootii 3 oliif ture irraan kan ka'e. Wayita baqattoonni walitti bu'iinsa hookara quunnamtii saalaa saamichaaf wabii nyaataa dhabamuu jalaa dhiyeessaa jiran kanatti hojjettoonni gargaarsaa immoo beelli konyaalee kutaa Yuunitii 2 dha'uu isaatiin kan ka'e nyaata gahaa dhiyeessuu hin dandeenye. Chaarlii Yaaksilee dubbiimaa dhaaba baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Ugaandaa keessaati. Yaaksiliin akka jedhanitti gama gargaarsi gaxxiqqaachuutiin waggaa darbe gargaarsi midhaan nyaataa kan baqattoota Ugaandaa seenaniif kennamu walakkaan gaccabe.
Well, we continue to operate in a context of chronic severe underfunding.
Hanqina maallaqaa akkaan hamaa ta'een sosso'aa jirra. Waggaa darbe gargaarsi namoomaa baqattoota Suudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessaaf gaafatame doolaara miliyoona 250,000 yoo ta'u maallaqa kana keessaa kan nuti arganne immoo 40% qofa. Sun immoo jaarmoliin gargaarsaa dandeettii isaan deeggarsa lubbuu oolchuuf kennan irratti kallattiin dhiibbaa qabaataa jedhan. Baqattoonni 100,000-120,000 ta'an haaraan kanneen baatilee jalqabaa lamaan waggaa kana dabalate baqattoonni Suudaan kibbaa kumaan lakkaa'aman guyyaa guyyaatti Ugaandaa seenaa innaa jiran kanatti jaarmoliin gargaarsaa gargaarsa raabsuuf rakkoo keessa jiru. Baqattoota daangaa irra ga'aniif deebii kennuu, bishaan qulqulluu dhiyeessuu, qorannaa eegumsa fayyaa jechuun ijoollee hanqina nyaataan miidhaman dabalate namoota hanqina nyaataan akkaan miidhamaniif nyaata humna kennu dhiyeessuuf tattaafataa jiran.
Tammaatan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii ta'een eegi jalqabne daqiiqaa 11:41 yaane waan hafe dabarra isanii biyyi jirtanii nu caqasuu jirtanillee galgalgal sa'aatii 2:44 nu sirbatti dabarra. Warra jilaa hoofuu. Gadaan kura jaarsoo taroobaaf nagaa taquufaa gubbinna sanii hataatu jenne. Kura jaarsoo jaarsa abba gadaa booranaa Edi Barraaq Baallii fuudhe namganna 32-34 jidduu jiru. Abba gadaa booranaa 71 keessoo jechuu. Jari kunin adulaa garbaaf meedhichaa lallabate warra waliin hojjeta lallabate jechuu gadaa isaanii taganna 8 dhufaa biyyaan bulchan jalqabuuf yaa'u jiran. Abbaan gadaa booranaa adoo jaarraa 14 duratti ittiin dabalaniyyuu barkum 1,456 keessa Baallii fuudhe eegisuun iyyuu gargar hin cinne. UNESCO illee tan ilaaleetiin waan hedduullee gadaa Oromoo illee ilaaleetiin waan hedduuf jedhee gadaa Oromoo akka seena qabeettiitti jalatti galmeessa. Mee gadaa faarsina Abbuush waliin.
Aboru deemtuma fuuli gara.
Aboru deemu godaya akana. Dura deemetti. Galoo jala jiru.
Akkuma dhiyoollee sanitti himne bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii uummata irraa ka'eetiin nama 4,000 caala hojii irra gussee jedha. Sagantaa haaromsa irraa ka'eetiin tani tolchinee jedha mootummaan kun. Jara kana keessa ka dubbii isaanii mana murtii laaleetiin qabeenya isaanii irraa chocho'uu dhowwullee hedduu jedhan tani irratti jaalanneen Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo Addisuu Araggaa dubbifte jalanne.
Gaaffii uummanni Oromiyaa keessaa kaase sana waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa sirriidha jedheen fudhata?
Gaaffiin kaasee sirriidha fudhata. Gaaffii fayyadamummaa wajjiniin ol qabatu, gaaffii mirgoota adda addaatii wajjiniin ol qabatu, akka muufannaatti dhimmootti ka'an suni hanqina hooggansa keenyarraa maddeedha kan jedhu sana jala murree hooggansi sadarkaa gubbaadhaan maga jallaatti jiru haaromsa kana keessatti toora sirrii uummata keenya qabatamaadhaan fayyadaa jiru utuu qabnuutu hanqina hooggansa keenyarraa kan ka'e rakkoo kana keessa nu galchee kan jedhu rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo kenniinsa tajaajilaa, dhimmoota uummata biratti komii uumuu danda'an uumaman kan godhe hanqina hooggansa keenyaa ta'ee hooggansi akka qaamaatti fudhate namoota 1,600,000 olitu akka naannoo Oromiyaatti haaromsa kanarratti hirmaate jechuudha. Walumaa galatti uummatis yaadatti kenne jechuudha. Abbaan rakkoo kanaa addaan ba'ee gara tarkaanfii sirreeffamaatti kan deemamidha. miri tajaajiltummaa keenya rakkoo qaba. Ummata keenya quuqamaan tajaajiluu irratti hanqina qabna turre. Gochaaf ilaalchi kiraa sassaabdummaa nu birattis mul'ataa ture. Meeshaalee liformii karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu dadhabuu keenyaan uummata deddeebisaa turre. Tajaajila saffisaa kennaan turre. Hanqinni dandeettiis nu bira jira. Kanarraa kan ka'e uummata muufachiisneerra kan jedhu rakkoon bulchiisa gaarii hamaa ta'ee akka jiru kaaseera. Rakkoon sirna haqaa keessa jiru akkamittiin sirraa waan qabu dhimmi bulchiinsa lafaa wajjiniin dhimmi dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa wajjin dhimmi hojii dhabdummaa dargaggootaa wajjiniin jiru dhimmoota kaan keessaa isaan gurguddoodha. Rakkoon kun hiikamuu qaba. Hiikamuudhaaf immoo anis qooda koo fudhadheen waliin tarkaanfanna kan jedhu dhimmoota gurguddaa kanarratti jalame ta'uusaa fi kaasuu barbaadanii.
Egaa akka ulaagaa tarkaanfii fudhatame jechuun namoonni aangoo dhaabaas haa ta'u aangoo gara gandaas kan fafakkaatan irraa akka ka'an ta'anii sababiin kennameef keessaa barnoota gahaa dhabuu kan jedhu tokko jiraattonni baay'een akka jechaa turanitti waa'ee dandeetti barnootaatu hin ta'i miseensummaa dhaabaatiin galamaa jedhu. Kanaaf inni namni yeroo dheeraa kaasee jedhaa ture sun har'a barnoota dhabuudhaan jedhame ka'uunsa kan attamitti ilaaltu.
Tarkaanfii siyaasaa fudhatame koordinaa jiraachistuu dhaabaarraa kaasee amma hooggansa sadarkaa keessaa jirutti tarkaanfii fudhatame. Tarkaanfii fudhatame kana keessa sadarkaa naannootii kaasee hanga aanaatti kan jiru profeeshinaal ta'anii yeroo guutuudhaan kan hojjetan hooggansa 1460 irratti hooggansa keessaa akka bahan taasifan. Sadarkaa gandaatti immoo gandoota naannoo Oromiyaa jiran 7,300 keessaa hooggantoota 13,578 irratti tarkaanfii fudhatameera. Sababi tarkaanfiin irratti fudhatameef naannoodha amma aanaa kan jiran namoota 4,460 sana keessaa gahumsa dhabuudhaanii namoota 2,587. Gahumsa dhabuu jechuun qophii barnootaa gahaa digrii tokkoffaa digrii lammaffaa sutuu qabanii sadarkaa hooggansii barbaaduun uummata sana qindeessanii karoorsanii fedhii isaa addaan baasanii fudhatanii moobilaayiz godhanii hojiitti kuu wajjiniin ol qabatee hanqinni waan jiruufidha gahumsa dhabuudhamee kan addaan ba'e. Achi keessatti qophii barnootaatii wajjiniin namootni hanqina qaban muraasni jiraachuu danda'u. Ittaansee kiraa sassaabdummaadhaan rakkoo malaammaltummaatiin immoo namoota 964 irratti tarkaanfii fudhatameera. Namoota 4,460 kana keessaa namoota 964 sababa malaammaltummaatiin tarkaanfii kana irratti fudhatame. Rakkoolee namuusaa adda addaatiin immoo namoota 3,597 irratti rakkoo dhuunfaatiin, rakkoo fayyaa, rakkoo hawaasummaa adda addaatiin namoota 5,512 irratti sadarkaa naannoorraa kaasee hamma gandaatti tarkaanfii fudhatame. Hooggantoota kana keessaa immoo seeratti kan dhiyaatanis jiru jechuudha. Haaromsa kan eeggii jalqabne yeroo gabaabaa ta'us sadarkaa gandaatti namoota 13,578 tarkaanfii irratti fudhatame keessaa 2,470 sababa malaammaltummaa sababa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii qoratamanii uummatni siyaasatti kennee tarkaanfii irratti fudhatameera jechuudha. Isaan kana keessaa sadarkaa naannootii amma aanaatti namoota sababa malaammaltummaa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii tarkaanfii irratti fudhatame 964 keessaa ragaanis irratti qindaa'ee gara tarkaanfii seeraatti kan galanii jira jechuudha. Tarkaanfii siyaasaa qofa osoo hin taane tarkaanfiin seeraas namoota balleessanii hodhamanii shakkamanii to'annaa oolan kanarraa qabeenyi seeraan ala horatameera dhabee shakkame akka dhorkamu ta'e jechuudha murtiitti dhiyaate.
Akka fakkeenyaatti mee warra aangoo sadarkaa olaanaa keessaa kan maqaan dhooftan yoo jiraate maaliif gaaffii kana kaasaa namoonni maal jedhu warra sadarkaa gurguddaarra jiranii iddootti jijjiiru malee hojii irraan ari'anii kan isaan ari'anii warra dhimmichiyyuu isaaniin ilaallee warra komeerraa qaban warra sadarkaa gadiitii jedhu namumti dhaaba keessaa fakkeenyaaf beekamaa ta'ee maqaan dhooftan jira.
Maqaa namaa dha'uun badaa barbaachisaa natti fakkaatu. Hooggansa hooggansaan garuu sadarkaadhaan sii kaa'uu hin danda'a. Hooggansa olaanaa kan jedhaman namoota 39 irratti tarkaanfii fudhatameera.
Godinaalee Oromiyaa kami?
Sadarkaan hooggansaa baay'ee sadarkaa adda addaa qaba. Hooggansa olaanaa kan jedhutu jira. Hooggansa giddu galeessaa kan jedhutu jira. Hooggansa jalqabaa kan jedhutu jira.
Ka hooggansa olaanaa manatti maame?
Hooggansa olaanaa magaalota hundumaaf godina hundumaa karaa jedhamuu danda'uun tarkaanfiin kan fudhatame jira jechuudha. Listii namoota amma qabadheen jiru. Listii isaanii kaasuunis badaa waan faayidaa qabu waan natti hin fakkaanneef. Qabatamummaan isaa badaa shakkiin qabu. Kanarraa kan ka'e namooti tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru kanarmoo dhimmi ragaa wajjiniinis ol qabatee qulqullaa jiru. Dhimmi seeraanis ol qabatee adeemsarra jiru waan jiruufi maqoota namaa meenshin gochuun tarkaanfii gara fuulduraatti deemamuufis danqaa ta'uu waan danda'uuf barbaachisaan ta'uu tarkaanfii nama keessumaa karaa kiraa sassaabdummaatiin fudhatame kun immoo sadarkaa shakkiitti ilaalamee ragaanis irratti qindaa'aa jira waan ta'eefi qaama nageenyaatiif qaama seeraatiinis waan qabamu waan ta'eef amma kana meeshin gochuusa faayidaa ummataas miidhu waan danda'uu fi akkasiin hubatame gaariidha.
Kan biraa yoo addisu marsaa duraattis namoonni kaafaman jiru. Ammanni kun immoo haaraadha. Nama lakkoofsaan hagana guddaa kana waajjiroota keessaa wal duukaa ari'uun hojiin dadhabsu.
Isaan kanarratti tarkaanfiin kan fudhatameef waan hojii dadhabsaniifidha. Bakka isaanii nama fooyyee qabutu ramadama jechuudha. Dandeettiidhaanis, ga'umsaanis, ilaalchaanis namoota ramadaman kanatti immoo uummatnis yaadatti kennee qeeqatti kennee waan ramadamaniif hojii dadhabsuuf otoo hin taane caalaatti hojii saffisiisa. Hojii karaa fooyyee ta'een akka raawwatu taasisa. Baay'een isaanii hayyoota dargaggootadha. Namoota 15 oliidha. Caaseffamaa keenya keessatti karaa haaraatiin kan galanii dhaabbilee barnoota olaanaa keessaa. Manneen hojii mootummaa keessa gara hooggansaatti kan dhufan humna ergama amma sadarkaan irra geenye gaafatu baadhachuu danda'udha. Meetta manamee fi uummata fuuldurattis dhiyaatanii uummati qeeqatti kennee uummatis fudhate kan ta'e ta'uusaa ilaaluun gaariidha. Hojii kanaan dura laafaa ture uummata muufachiisaa ture fi komiiumaa ture sana caalaatti cimsanii gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisuu danda'u karaa jedhu yaadame kan itti deemame ta'uusaa. Namoonni nama tarkaanfiin irratti fudhatame ibsaa jiru hooggantoota siyaasaati. Hooggansa siyaasaatiin caaseffama paartiitiin muudamanii itti gaafatamaa waajjiraa sadarkaa gandaatii kaasee amma naannootti jiran malee siviil sarvaantii hojjetaa mootummaa meeriitii isaatiin qaxarame hojjetu akka hin taanes hubatamuutu irra jiraata. Adda jaallanne.
Egaa inni kun karaa kan biraa dirqamaani namoonni sadarkaa isin jettan kanarra hojjetan miseensotuma dhaabaatii jechuudha.
Miseensa dhaabaati. Biyyoota adda addaattis waanuma beekamudha. Hooggansa siyaasaa keessatti namoonni waajjiraalee hoogganan namoota imaammataa fi tarsiimoo dhaaba filannoodhaan filatamee biyya bulchuu bakka bu'an akka ta'e hin beekama jechuudha.
Namoonni yeroo garaagaraatti dhaaba OPDO yookiin dhaaduu keessaa ilaalcha gama lama qabantu jira. Isaantu dabaree barcumatti yeroo ol ba'an walii isaanii wal ari'aa jedhu. Isa kana maal jettu?
Nuyi kanan beennu dhaabbatni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaaba tokkichaa. Dhaabni kun immoo kaayyoo fi imaammata akkasumas sagantaa siyaasaa dambii ittiin bulmaataa ifa ta'e qaba. Dambii ittiin bulmaataa sanaan ol bulchaa. Hooggantoota isaasii yaa'ii ifa ta'een gajjallaadhaa kaasee miseensonni isaa sadarkaa sadarkaadhaan bakka ol buusaa dhufaniitu yaa'iidhaan koree giddugaleessaa isaa koree hojjiraachisuu isaa filachaa deema. Koree hojjiraachisuuf koreen giddugaleessaa immoo yeroo tarmiisaa fixu gabaasa isaa ammas yaa'ii idileetiif dhiyeessee karaa sanaan filatamaa deema. Namoonni addaan kana kaasuu danda'u amman beekutti amma hooggansa dhaaba kanaa ta'e keessa jirutti garuu wal ka'aa wal buusaa deemu kan jedhu sun fudhatama hin qabu. Sadarkaa kanattis qorannaan qabnu jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis galatoomi jaallanne fayyaa ta'e.
Kam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin maanta caqasuu jirtan tana halkan edana sa'aatii 5 akka haga sa'aatii 6 naayil sa'aatii irraa caqasuu dandeettan akkuma duruu irraa caqasaa baatanii jechuu yaad qabdaan nu barreessan nu bilbilaa jecha gara namoota san deebisa oduuf.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu amma nu dhaqqabeen kanneen Ertiraa irraa kaan riphxee loltoota Beenishaangul akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan 22 bara 2009 hidhaa laga bayaa iddaasee jedhamu irratti miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf karoorfatanii utuu socho'aa jiranii humnoota mootummaatiin karaa irratti barbadeessamanii jiran jechuudhaan sabaa himaan biyyatti gabaasee jira. Raadiyoo Faanaa ministeera waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Zaadiq Abrahaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti riphxee loltoota Beenishaangul san keessaa 13 kan ajjeesaman yoo ta'u torbammoo gara Sudaanitti baqachuudhaaf utuu dhiyeessaa jiranii humnoota Sudaaniin qabamanii harka mootummaatti deebisamanii jiru jedha gabaasaan kun. Oduu kana ilaalchisuudhaan akka deebii gama isaanii kennan itti gaafatamaa riphxee loltoota Beenishaangul Gumuz obbo Abdul Waahid argachuudhaaf deddeebisnee bilbileeyyuu argachuu hin dandeenye. Deebii argachuudhaaf carraaqqiin keenya kan itti fufu ta'uus hin beeksisna. Abbaan alagaa muummichi kan Yuunaayitid Isteets Jeef Seeshins yoo barbaachisaa ta'e waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets sadaasa dabre geggeessame gidduu seente jedhame irratti qorannaa dhaabni isaanii geggeessu keessaa kan of baasan ta'uu beeksisanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyalam qopheen nulleen fitachuu jirriyaat qabdan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com e-mail kenna afaan oromoo @voanews.com ammoo e-mail facebook kennaati akka ingiliffaa yoo barreessan jechu nu bilbila nu barreessaa jenna gam kenna nagaa keessu nu bulaam sagantaan afaan amaaraa jalqaba.